Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. De la microfon Cristina Ișvan și din regia tehnică Laurențiu Bugan, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat pastorul Florin Iacob. Bine ați venit la emisiunea Pași în doi.
Bine v-am regăsit.
Suntem din nou împreună astăzi și vă propun un subiect care ar putea să nu fie tocmai plăcut, însă este foarte important să discutăm și despre aceste lucruri, tocmai pentru că ne dorim ca în familia noastră să existe fericire și armonie. Și atunci trebuie să fim atenți la semnele de îngrijorare din cuplu. Acesta este subiectul pe care vi-l propun astăzi. Dragi ascultători, pentru că suntem în direct, vă provoc încă de la începutul emisiunii să aveți curaj și să interveniți în cadrul emisiunii noastre la numărul de telefon 0314 378 379. Dacă aveți vreo întrebare pentru invitatul meu de astăzi legată de subiectul pe care îl abordăm sau dacă doriți să vă împărtășiți opinia, de ce nu experiența de viață a dumneavoastră sau a celor din jurul dumneavoastră, când ar trebui să ne îngrijorăm într-un cuplu? Care sunt acele indicii că lucrurile nu merg în direcția cea bună? Ce ar însemna să ne îngrijoreze ceva în familia noastră?
Am avut curiozitatea să dau o simplă căutare pe Google, pe Dex. Și mi-au atras atenția câteva sinonime la îngrijorare. A se alarma, a se frământa, a se intriga, deja observăm că sunt nuanțe diferite, a se neliniști, a se speria, a se tulbura, a se impacienta și mai este un termen arhaic, a se lărmui, a se alarma. Înseamnă să reacționăm atunci când se aprinde un beculeț. Lucrurile merg pe un anumit făgaș și când ceva nu mai merge așa cum mergea, ceva ne atrage atenția. Ce vom vedea, probabil, pe cursul emisiunii.
Acum, cred că răspunsul la această întrebare diferă foarte mult de la o familie la alta. Pentru exact. Că ceea ce pentru un cuplu este normal și nu atrage atenția, nu te alarmează, nu te sperie, folosesc acum din sinonimele pe care le-ați găsit, poate pentru un alt cuplu aceste lucruri ar putea să fie un mare semn de alarmă. Și atunci este bine să apunem în practică ceea ce ascultăm astăzi în dreptul fiecărei familii, să încercăm să găsim în dreptul familiei noastre care sunt acele semne de îngrijorare. Practic, aș merge pe ideea că tot ceea ce iese din normalitate ar trebui într-un fel sau altul să ne îngrijoreze. Pentru că, dacă vorbim de surprize mai puțin plăcute, acestea sunt niște semne de îngrijorare, nu-i așa?
Da, da, da. Este adevărat că fiecare cuplu are un anumit bagaj comun, să spun, și o anumită cultură proprie. În contextul fiecarei familii, anumite lucruri, cum spuneați și dumneavoastră, pot părea normale, în alt cuplu să pară puțin anormale. Și totuși am putea să ne întrebăm, stăm așa pe o mare de relativitate, adică ar fi ceva care ar putea să îngrijoreze toate familiile? Și eu aș da un răspuns, aș încerca un răspuns de la început și aș spune că există un reper. În parcursul emisiunii ne vom raporta inevitabil la Scriptură și vom vedea că sunt anumite lucruri care ar trebui să îngrijoreze pe toți, altele nu.
Dar
și nu ar trebui să ne alarmăm când auzim că alții se alarmează și la noi lucrurile sunt ok, adică nu ne alarmăm când auzim că alții se pun la discuții și încearcă să găsească niște soluții pentru niște probleme care la noi în familie nu sunt probleme.
Dar care ar fi acele elemente despre care spuneți? Mă faceți curioasă chiar de la început.
Acele lucruri comune,
exact.
Tăcerea. Când ea este prea lungă, ar trebui să îngrijoreze pe toți. Tăcerea poate fi un mod de rezolvare a conflictului, rezolvare între ghilimele, adică ignorarea problemei.
Fugi de problemă.
Fugi, da, te eschivezi. Tăcerea înseamnă lipsa de comunicare, înseamnă refuzul de a spune ce te doare, refuzul de a te interesa ce-l doare pe celălalt și mai este și un alt lucru care ar trebui să îngrijoreze pe toți. Explozia. Rezolvarea prin explozie, printr-o ceartă spontană sau bine gândită. Am citit recent un studiu care pe mine m-a șocat și aș vrea să atenționăm pe ascultători în privința ceea ce citesc. Sunt multe lucruri în mediul online sau în cărți. Multe studii, spre exemplu, am citit un studiu al Universității de Stat din Florida. Un mare specialist, James McNulty, care spune așa: oamenii pot experimenta beneficii pe termen lung, lăsând deoparte pentru un timp iertarea și exprimându-și mânia.
Deci o manifestare a mâniei ar putea să fie un semnal de alarmă.
Și este un studiu științific făcut pe o perioadă destul de lungă și pe destul de mulți respondenți, pe un eșantion destul de larg.
O să vă întrerup acum pentru că avem un prim apel telefonic și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, sunt Marius din Vatra Dornei.
Vă mulțumim că ne ascultați.
Cred că ar trebui să existe semne de îngrijorare atunci când apar primele simptome ale singurătății în doi. Se impune o discuție sinceră, deschisă, fără minciuni între părți. Și bineînțeles, comunicarea este foarte importantă.
Acum, singurătatea o percepe doar unul, poate, dintre parteneri. Ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru cel care simte acest lucru sau dacă el îi comunică partenerului celălalt, ar trebui să vadă în această singurătate un semnal de alarmă?
Bine, e o metaforă aici, dar discutăm despre o relație care se răcește, deci nu mai comunică părțile în mod eficient și atunci apare o distanțare. Chiar dacă locuiesc în același cămin, nu mai sunt ca înainte. Și atunci trebuie de văzut foarte repede ce se întâmplă, de acționat exact de la primele semne.
Da, mulțumim.
Ca să nu se adâncească problema, să ajungă la conflicte grave.
Mulțumim pentru opinia dumneavoastră. Într-adevăr, este un semn mare de îngrijorare. Poate fi pus pe seama monotoniei, pe seama obișnuinței, însă e clar că atunci când între cei doi lipsește acea pasiune, o putem numi, lipsește acea scânteie care dă vigoare familiei, este un motiv de îngrijorare. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Vă stăm în continuare la dispoziție. Așteptăm opiniile dumneavoastră legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. V-am întrebat care ar fi acele semne de îngrijorare comune care pot apărea în majoritatea familiilor și să ridice un semn de întrebare. Mi-ați vorbit despre tăcere și despre mânie. Ar mai fi și altceva de adăugat aici?
Alte cauze sau...
Alte semne de îngrijorare care ar putea fi comune.
Lipsa comunicării. Asta intră la tăcere. Și ce aș vrea să subliniez, noi putem să dăm multe efecte, exemple de efecte. Și am putea să le numim semne de îngrijorare. Dar ele, în spatele lor, ar trebui să vedem nevoi. Când apar aceste semne de îngrijorare, ele vorbesc despre ceva mai profund și ar trebui mers la efecte, la cauză. Când văd că celălalt nu mai spune ce are pe suflet și trece o oră, trece o jumătate de zi, trec două zile și poate că mi-este greu să deschid eu subiectul, sau poate celălalt evită, da? Și apare o răceală, cum spunea și interlocutorul nostru. Ar trebui să ne gândim care este cauza. Cred că ar trebui mult curaj pentru a deschide subiectul.
Dar aici este o problemă, pentru că vorbeam la început despre faptul că între familii există diferență, pentru unii înseamnă un semn de îngrijorare, pentru alții nu, însă cred că mult mai grav este ca atunci când în cadrul aceleiași familii, în cadrul unei familii, unul dintre parteneri să vadă într-un astfel de semn un motiv de îngrijorare, iar celălalt să spună că este normalitatea. Și acum mă leg doar de exemplele pe care le-ați dat, dacă vorbim de mânie, de exemplu. Unul dintre parteneri poate să se simtă amenințat, să fie speriat de o explozie de mânie a partenerului, pe când acesta din urmă să spună că aceasta este normalitatea. Aici cred că este cu adevărat mult mai grav și este o provocare în special pentru acea familie. Pentru că dacă cei doi sunt de acord că este o problemă, probabil că va fi mai ușor să o rezolve. Dar dacă doar unul dintre parteneri vede problema, va fi mai dificil. Avem un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct. Vă ascultăm. Se pare că s-a pierdut legătura. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Vă așteptăm în continuare dacă aveți ceva să ne spuneți legat de subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Aș vrea să mă leg oarecum de ceea ce ați spus la început când ați încercat să definiți îngrijorarea. Există și o componentă pozitivă atunci când ne îngrijorăm de ce se întâmplă în familia noastră? Înseamnă cumva că ne pasă? Că da, dorim să schimbăm ceva?
Atunci când te frământă lipsa de coeziune din sânul familiei sau când te intrigă. A fost și acesta unul din sinonimele date la început. La un moment dat, sunt momente în care e o problemă dacă nu ne intrigăm. Adică, mai mult decât frământarea, s-ar trebui să existe ceva care să activeze în noi în fața unor lucruri șocante, ar trebui chiar să ne șocăm. Frământarea este un fel de fază incipientă, să spunem așa. În momentul în care observăm că ceva nu merge așa cum ne-am așteptat, ar trebui să răspundem sau să ne aplicăm asupra acelor senzori interni care ne spun că ceva nu este în regulă, să cercetăm. În primul rând, să începem cu cercetarea de sine. Cred că ar fi primul pas. Apoi ca să ne dăm seama dacă nu cumva noi ne alarmăm pentru ceva care n-ar trebui să ne alarmăm sau dacă nu cumva cauza acelei situații este la mine și să încerc să remediez din direcția mea situația din familia noastră. Apoi să mă gândesc la celălalt. Să vedem dacă nu cumva este o problemă la soțul, la soția noastră și cumva de ei să pornească lucrurile, rezolvarea lucrurilor. Există o tendință, cum spuneam și mai devreme, ca lucrurile la un moment dat să fie lăsate să meargă din inerție mai departe. Și este mai comod așa, este cel mai bine. Pentru că asta nu cere cercetare de sine, pentru că e dureros la un moment dat să mă găsesc în ipostaza în care să dau seama că am făcut ceva puțin deplasat, să trebuiască să dau înapoi, să cer iertare și așa mai departe. Ceea ce cere cel mai greu lucru de pe lumea asta, să încalc pe mândrie, pe orgoliu. Și este mai comod așa. Este acea expresie des uzitată a băga gunoiul sub preș. Ignorăm, considerăm că la noi este bine, totul este foarte bine, nu știu ce probleme au alții, dar la noi totul este ok.
De multe ori, cred că un motiv pentru care oamenii se tem să discute astfel de probleme este faptul că le este frică de
ceea ce vor descoperi
și de exact. Faptul că încercând să scormonești într-o problemă, e posibil să mai găsești și altele. Haideți să mai preluăm acum un apel telefonic și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct.
Alo? Pacea Domnului Iisus.
Vă ascultăm. Bună ziua.
Mă numesc Vasile din București. Un alt aspect, adică un alt simptom care poate arăta această, cum să spun, în privința singurătății în doi, este și faptul că de multe ori apare ura, dușmănia între soț și soție.
Cum s-ar putea manifesta aceasta?
Și aceasta se poate manifesta, de exemplu, după părerea mea, sub două forme această oră. În primul rând, în felul cum răspunde atunci când ești întrebat sau atunci când ești solicitat la o problemă sau la o treabă familiară, felul cum reacționează. Iar o altă formă ar fi și ți-ai dat seama, de exemplu, chiar dacă nu ar vorbi, chiar dacă nu ți-ar spune, clinic, practic, după aspectul feții, după felul comportamentului, adică un fel de diagnostic clinic, cum ar numi doctorii.
Dar, dar nu credeți că deja dacă se ajunge la ură este cam târziu? Adică ar fi trebuit să fie și alte semne de îngrijorare în acel cuplu până să ajungi la ură? Ce ziceți?
Bine, într-adevăr, ar fi ceva cam tardiv, sigur că da, până să ajungem la ură, dar și felul comportamentului în casă, felul comportamentului în familie și v-am zis, atunci când ești îngrijorată, de multe ori apare și aspectul feții, așa cum spune și Nisaia, căci nelegiuirea lor fața lor mărturisește despre nelegiuirea lor. Îți dai seama imediat. Chiar dacă a făcut o greșeală, a făcut ceva sau unul față de altul, atunci imediat ei nu spun, dar îți dai seama după aspectul feții, îți dai seama după
da, din tonul vocii sunt foarte multe indicii.
Sigur.
Mulțumim pentru ceea ce ne-ați spus. 0314-378-379 vă stă în continuare la dispoziție. Cum comentați?
Spuneam mai devreme că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce citim sau la informațiile pe care le adunăm de pe internet, pentru că, deși ele pot avea în spate așa zise studii științifice, ele totuși ar trebui să fie comparate cu un etalon. În Sfânta Scriptură nu ni se spune că cearta sau manifestarea mâniei ar fi cea mai bună metodă de rezolvare a conflictului. Am mai găsit, spre exemplu, pe internet, un pasaj de genul: dacă certurile sunt o parte a modului de a înfrunta conflictele, vă certați corect? Sau vă răniți în timpul certurilor? Iarăși, e un tip de abordare care lasă să înțeleagă că această ceartă este un mod de a rezolva probleme. Singura grijă este să te cerți corect. Sau este și exemplul acela, iarăși acesta e negativ, da? Celălalt pe care l-am dat mai devreme, în care se spune că cearta sau lupta este mai bună decât iertarea și uitarea. În ce grilă? Adică orice problemă, pentru că este la emisiune creștină, se poate gândi în două grile, firesc sau duhovnicesc. Din punct de vedere firesc, adică natural, noi suntem din inerție, da, sau structural, să spunem așa, suntem răi. Și dacă nu ne conectăm la sursa de bunătate, vom gândi că asta e normalitatea. Puțin să răbuvnești, să iei sub apa, dar nu există și altă modalitate de a rezolva conflictul acela interior sau presiunea care s-a acumulat în mine, altfel decât așa?
Căutând, pregătindu-mă pentru această emisiune, am căutat și eu diverse articole sau studii pe acest subiect și am găsit mai multe semne de îngrijorare propuse de diverse surse. Am primit câteva din partea ascultătorilor noștri, câteva sugestii. Ne-ați spus și dumneavoastră la început câteva idei. Aș vrea să mai citesc ceea ce am găsit și apoi să încercăm să comentăm. Alte exemple de semne de îngrijorare, atât în dreptul nostru, cât și în dreptul partenerului. Lipsa interesului fizic sau sexual, lipsa comunicării, asta s-a mai spus, evitarea, ne-a spus chiar unul dintre ascultătorii noștri, certurile frecvente, lipsa timpului petrecut în doi, pierderea interesului pentru activitățile comune, cheltuirea banilor fără acordul partenerului, aniversările de familie sau zilele de naștere care trec neobservate, monotonia, plictiseala, toate acestea ar putea să însemne pentru o familie sau pentru unul dintre partenerii dintr-un cuplu semne de îngrijorare. Haideți să discutăm despre ele.
Primul apel telefonic ducea atenția către o zonă, aceea singurătății. Și se suprapune cu ceea ce spuneam și noi la început, că este o metodă de a rezolva conflictele, o metodă neproductivă, să spunem așa, este ceea ce specialiștii numesc divorț emoțional. Ei stau împreună, dar sufletește ei sunt foarte departe unul de celălalt.
Dar cum îți dai seama de această situație? Pentru că, vedeți, acum ești în tumultul vieții, ești preocupat de activitățile zilnice. Poate ai copii, poate ai responsabilități în familie, responsabilități profesionale. Și nu te mai preocupi atât de mult sau nu te mai gândești atât de mult la relația de familie. Lucrurile merg de la sine. Dacă nu sunt lucruri grave, știu eu, o infidelitate, o ceartă frecventă, o violență, spui, e bine. Da? Deci dacă nu sunt lucruri din acestea extreme pentru care oricine le-ar putea sesiza. Și atunci, totuși, chiar și în acest context, vorbim de acea singurătate despre care ați vorbit. Cum sesizăm că suntem singuri?
E vorba de un alt tip de însingurare, aceea gândită ca o pedeapsă dată celuilalt. Nu aceasta de care vorbeați dumneavoastră, că fiecare e prins cu altele, dar undeva ei simt că sunt în zona comună, se înțeleg din priviri și așa mai departe. E vorba de pedeapsa, între ghilimele, care este dată celuilalt și arătată prin neimplicare într-un dialog, neimplicare în activități comune, fiecare cu treaba lui.
Dar atunci când apelezi la această metodă, nu este într-un fel un mod prin care încerci să-i atragi atenția partenerului? Este un strigăt disperat că ai nevoie de atenția lui?
Exact, este, dar nu este cel mai bun mod.
Și atunci ce ar trebui făcut?
Părerea mea este că aici se ajunge datorită inflexibilității sau orgolului. De ce să fiu eu primul care să spar gheață? Să vină celălalt, dacă ține la mine. Dar dacă eu țin la celălalt, de ce să nu fac eu pasul acesta? Vedeți? De multe ori se ajunge la asemenea impasuri din chestiuni foarte mărunte. Mi-aduc aminte de un episod pe care îl povestește Richard Rumbrandt într-una din cărțile sale. Era pastor la o biserică în București și doi soți s-au certat și au fost în pragul despărțirii. Chiar s-au despărțit. Erau pensionari și au văzut la un moment dat că un șoricel iese într-o găurică din perete și a zis soția, ia uite, a ieșit din găurica aia din stânga. Și soțul a zis, nu, a ieșit din găurica din perete de acolo, din dreapta. Și, ba nu, din stânga, ba din dreapta. Au divorțat, s-au separat. Pentru că cearta s-a dus undeva la cote paroxistice. Da. După 7 ani și-a dat seama că a fost o copilărie. Dar bine, până a ajuns la divorț, au stat separați fiecare în camera lui. Dar tot a aplicat la o chestiune foarte mărântă. Asta încearcă să explice Richard Rumbrandt. Din orgoliu au fost niște etape de separare. Fiecare n-a mai vorbit cu celălalt. După aceea s-au separat și au dormit separat. Și după aceea s-au dus în case diferite, au semnat și acte și așa mai departe. Adică lucrurile au mers din etapă în etapă. După 7 ani și-au dat seama că totul a plecat de la un lucru mărunt, copilăresc. Și au venit la biserică, au dat o masă, au zis, haide să ne împăcăm, să fim iarăși împreună.
Păcat de acest timp unul, care a trecut.
Și soția se ridică și zice, haide să bem în cinste acest eveniment. S-a ridicat și a zis, măi, ce copii am fost, noi ne-am certat pentru, din cauza acelui șoricel care a ieșit din partea stângă. El se ridică la masă și zice, bă, nu, din partea dreaptă. Și iarăși a izbucnit tot scandalul. Și de multe ori se ajunge în asemenea momente de tăcere și izolare, pornind de la lucruri mici, datorită inflexibilității sau orgolului. Mă gândesc la un lucru. Ca să mergem și spre zona sugestiilor, ca să nu spun în soluțiilor. Spunea și dumneavoastră mai devreme ce se întâmplă atunci când unul consideră că este o problemă, iar soțul, soția consideră că același lucru nu este o problemă. Ce facem atunci când încercăm să explicăm soțului, soției că anumite lucruri nu sunt în regulă și aducem argumente raționale, logice și nu ajunge la nicio soluție. Lucrurile nu se moaie, rotițele nu se mișcă așa cum mergeau odată. Mi-aduc aminte ce ne spunea un profesor la facultate odată. Spunea, ființa umană ar trebui gândită ca un ou. Un ou cu două gălbenușuri. O parte rațională și o parte emoțională. Dacă noi apelăm numai la partea rațională, s-ar putea să clacăm și inima celuilalt să nu reacționeze, să nu se înmoaie. Și vă dau și un exemplu, un eșec personal din care am învățat. Încercam să abordez pe cineva din familia noastră lărgită și să-i explic că are o problemă și că ar trebui să schimbe stilul de viață, să devină vegetarian. Dau așa un exemplu. Aveam eu în urmă cu vreo 15 ani frământarea asta și încercam să conving și pe persoana respectivă. Și am adus argumente. La fiecare argument spunea, simțeam că stă, cântărește lucrurile, după care spunea, pentru motivul ăsta nu m-aș face vegetariană, pentru motivul ăsta nu m-aș schimba stilul de viață. Și toate le cântărea și le arunca, toate argumentele. La un moment dat, când era la scurt timp, a fost într-un alt context prezentă persoana respectivă, cu soacra dânsei, stăteau undeva la țară, spălau vase împreună. În tăcerea mormântală care exista atunci, la un moment dat mama soacră îi aruncă așa o frântură de gând. Și a zis, ce zice? N-ai vrea să te faci vegetariană? Stai să gândește și zice, de ce nu m-aș face? Și mă anunță telefonic, Florin, gata, am luat o decizie în viața mea. A avut nevoie de apelare la acea zonă emoțională. Cum să facem să deblocăm o situație de genul acesta când doi soți, soție, da, stau izolați emoțional, indiferent de unde a pornit cearta, de la o chestiune foarte serioasă sau de la o chestiune copilărească, să nu uităm că există două componente și atunci în structura omului și atunci când argumentele raționale, logice nu țin, să nu uităm că omul are și inimă și suflet și simțăminte, să apelăm la zona respectivă. Dacă nu suntem convinși că trebuie să schimbe ceva, să ne gândim cum să ajungem să-i spunem ceva ca să și înțeleagă și să lase inima să fie înmuiată.
Acum există încă o idee legat de acest lucru. Aș vrea să vă întreb cum s-ar putea ieși din acest impas. Atunci când constați că este ceva în neregulă în familia ta și ai vrea să-i spui soțului sau soției, deschizi subiectul, există și varianta aceea că te gândești apoi că el s-a schimbat doar pentru că tu i-ai cerut acel lucru, dar de fapt nu asta își dorește sau nu asta și-a dorit și nu o face din inimă, îi judeci oarecum motivațiile. Dacă dau un exemplu foarte banal, fiecare familie poate extinde acest exemplu la ceea ce se întâmplă în cazul specific. Soția îi reproșează soțului că nu prea este atent cu ea și nu-i aduce flori, de exemplu. Și apoi soțul, ținând cont de acest reproș, își face un obicei ca o dată pe lună sau o dată la 3 luni să-i aducă câte o floare. Soția se poate gândi ulterior, dar mi-a adus floare doar pentru că i-am spus eu să-mi aducă flori, nu pentru că asta simte.
Și atunci nu-i mai spun.
Și atunci nu-i mai spun nici alte lucruri, pentru
el
că apoi...
Și așa nu mai aduce flori și...
Cum să depășim o astfel de abordare?
Eu cred că ar trebui totuși să spunem ceea ce ne dorim, să comunicăm așteptările, dar să existe și încrederea. De ce să stau mereu cu gândul dacă a făcut așa, dacă, doar pentru că i-a spus, dar cred că un anumit grad de încredere liniștește sufletul. Eu să-mi fac datoria să-i comunic partenerului, da, soțului, soției, să-i comunic așteptările și să las ca încrederea să fie așa ca un sirop care să intre în feliile tortului vieții noastre, că dacă nu există încredere și întotdeauna suspiciune, Biblia spune că asta usucă oasele.
Un duc mâhnit.
Și mâhnit, dar și neîncrederea, pentru că este un factor cheie, da, un ingredient cheie în relațiile îndoi. Dacă nu am încredere în celălalt, atunci de la chestiunea asta mică pot să ajung să suspectez pe celălalt și de alte lucruri mai mari.
Dragi ascultători, vă reamintesc faptul că suntem în direct. 0314378379 este numărul nostru de telefon. Suntem la emisiunea Pași în 2. Vorbim despre semnele de îngrijorare într-un cuplu. Luăm acum o scurtă pauză muzicală și apoi vom reveni la discuția noastră. Între timp, dacă doriți să interveniți, vă așteptăm la numărul nostru de telefon. Repet, 0314378379.
Singur, Domnul ți-a promis că mereu te va însoți.
revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc că împreună cu mine este astăzi pastorul Florin Iacob și vorbim despre semnele de îngrijorare într-un cuplu. Am ascultat o melodie interpretată de grupul Alegria, care ne vorbea despre faptul că nu suntem singuri, că Dumnezeu este cu noi. Și vorbeam înainte de pauză despre faptul că mulți se simt singuri în familie și acesta ar putea fi un semn de îngrijorare. Vă reamintesc, dragi ascultători, faptul că suntem în direct și vă încurajez să ne sunați pentru a vă exprima opiniile în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Avem chiar acum un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rup mâinile și să trăiești, domnul pastor.
Să trăiești dumneavoastră.
Părerea mea este că dacă de la început cuplul nu se potrivesc, nu sunt compatibili, ar trebui să renunțe, dar asta eu spun acum că am trecut pe acolo. Dar să fi avut eu mintea de acum, atunci, după ce am făcut-o, a fost târziu. Și e lipsa de comunicare. Dacă nu comunici, indiferent orice s-ar întâmpla, dacă nu te înțelegi de la început unul cu altul și să comunici, chiar dacă un lucru e rău, hai să-i găsim o cale de mijloc.
Acum, când spuneți încă de la început, eu sper că vă referiți încă înainte de căsătorie, pentru că nu încurajăm despărțirea pe acest motiv. Suntem incompatibili.
Nu. Asta e înainte de căsătorie.
Înainte de căsătorie.
Înainte de căsătorie, să te cunoști unul cu altul, să vezi ce mentalitate are unul, ce mentalitate are celălalt, că dacă nu se potrivesc, e greu să rezolv problema mai târziu. Se remediază greu la urmă. După ce ai făcut rău, e foarte greu să-l mai remediez.
Mulțumim. Mulțumim pentru această idee. Continuați dacă vrea să mai spuneți ceva. Mulțumim pentru apel și pentru această idee pe care ne-ați împărtășit-o. Într-adevăr, este importantă cunoașterea înainte de căsătorie, dar de multe ori lucrurile se mai schimbă și pe parcurs, pentru că după câțiva zeci de ani de mariaj, probabil că și noi suntem diferiți față de cei care eram în momentul în care ne-am căsătorit. Aș vrea să vă întreb altceva. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre momentele în care noi ne îngrijorăm cu privire la relația dintre noi și partenerul de viață. Dar ce se întâmplă când alții își exprimă îngrijorarea cu privire la relația din familia ta? Cum să reacționezi?
Este un moment dificil ca alții să sesizeze înaintea ta ceea ce este în familia ta.
Poate dacă vorbim de, știu eu, părinți sau prieteni apropiați, este posibil ca ei să vadă mai obiectiv, poate din exterior, decât vezi tu fiind implicat direct în problemă. Sau poate că este o problemă pe care și tu ai constatat-o, dar nu ai avut curajul să o spui deschis.
Cred că e nevoie de un mare grad de umilință. Sau altfel spus, acceptare, deschidere. Mi-a plăcut modul în care a reacționat cineva în momentul în care, în final, pentru că inițial nu a reacționat fericit, cineva avea o problemă, era departe de casă, fără bani, cu familia întreagă în dificultate și era om în toată firea, avea 40 de ani și era undeva, plângea. Și a trecut un necunoscut pe lângă el. Era un profesor universitar. Și l-a întrebat, băiete, care e problema? Și când s-a ridicat, s-a șters la ochi respectivul și a zis, nicio problemă. Și bătrânul profesor l-a bătut așa mai serios pe spate și a zis, băiete, zi, care e problema? Și a început să-i povestească. Și a spus că, de fapt, situația în familia lui nu este bună. Cel care era într-o situație familială destul de grea, a povestit mai târziu și a spus, nu învățasem să cad până la pământ. Tot am impresia că pot gestiona toate situațiile, am eu resurse, știu cum să fac, unde să apelez, pe ce buton să apăs când sunt în anumite situații. Zice, mi-am dat seama că în anumite momente trebuie să învăț să ating pământul. Adică să recunosc că asta este situația.
Și atunci să avem o atitudine, nu neapărat de apreciere, dar cel puțin să nu fim agresivi în momentul în care cineva încearcă să ne abordeze în legătură cu acest subiect. Acum depinde, desigur, și de gradul de apropiere care există între anumite persoane. Dacă cineva îți sesizează o problemă care nu este reală, poți să-i spui, îmi pare bine că mi-ai atras atenția, voi încerca poate să mă comport altfel, astfel încât să nu las impresia că aceasta ar fi o problemă în familia mea, pentru că nu este. Sau dacă din contră ți-a sesizat o problemă pe care și tu undeva în inconștientul tău o sesizasei, să-i mulțumești și să te gândești serios că dacă se și vede ceea ce tu simți, înseamnă că într-adevăr este ceva mai grav de atât.
Exact, contează, cum spuneați și dumneavoastră, gradul de apropiere între cel în nevoie și cei care vin să-i spună despre nevoia lui.
Și dacă noi ar trebui să-i spunem cuiva că vedem o problemă, desigur, ne este mult mai ușor să vedem problemele la alții. Cum să facem să le spunem?
Iarăși cred că este foarte important gradul de apropiere între noi și cei cărora vrem să le spunem. Spunea cineva, un înțelept, își dă seama cu cine vorbește, cât trebuie să-i spună, cât și cum trebuie să-i spună. Adică chiar dacă sunt prieten, destul de apropiat cu cineva, dacă stau mereu cu gura pe el și, cum spunea cineva, mereu apăs claxonul, o relație nu se ține numai din claxon. Trebuie să fiu înțelept, să știu cum să-i pun problema. Acum, când văd la altul o problemă, a trebuit să mă gândesc serios care este cauza, nu să încerc să tratez efectul. Că dacă îi spun, uite, fii atent la asta, fii atent la cealaltă, poate că încearcă mici retușuri. Dacă într-adevăr țin la cineva, în primul rând să mă gândesc la cauză. Doi, să-i spun care este ordinea sau etapele prin care ar trebui să treacă. Unu, ar trebui să mă gândesc că eu nu am toate soluțiile la problemele celor din jurul meu.
Și nici nu cunosc toate detaliile.
Un medic s-a dus pe la toți să le spună să se plângă de problema lui din familie, se înțelegea destul de rău cu soția. Nimeni nu l-a ajutat, așa cum aștepta dânsul, nu s-a rezolvat nimic și s-a dus la un pastor în vârstă. I-a spus problema și pastorul l-a ascultat și i-a spus, nu știu ce să spun, nu știu. Dar și omul, vedea pe fața omului că e zdrobit, căzut, a venit într-o cârge și pleacă în scaun cu rotile, dărâmat. Ca să spunem așa figurat. Și pastorul n-a încheiat aici, a pus doar virgulă și a spus, dar știi pe cine care te poate ajuta? S-a rugat și a zis, Doamne, Tu ai toate soluțiile, știi tot contextul complex pe care eu nu știu, de care eu nu sunt conștient. Trofic omul acesta. După 2 ani de zile, nu l-am mai văzut pe acel medic, a primit o carte poștală. Omul plecase în America, emigrase cu soția și a spus, suntem fericiți, suntem împreună și suntem și aproape de Dumnezeu. Suntem frați de credință. Și pastorul nu-i spusese absolut nimic despre Dumnezeu, decât că l-a condus la primul la care ar trebui să apelăm noi când suntem în probleme. Nu am niciodată, sau ar trebui să nu am pretenția că am soluții la problemele celor de lângă mine, dar pot să-i spun, eu simt că lucrurile stau așa, dar nu sunt sigur. Verifică-te tu și verifică-te cu Dumnezeu. Doi, încearcă să vorbești cu soția, cu soțul tău, înainte de a discuta în amândoi cu mine. Măi, tu ai vorbit cu ea? I-ai spus ce simți, ai spus ce ai observat și în al treilea rând l-aș sfătui să meargă la un specialist. I-am rămas și eu destul de contrariat când la un seminar de familie specialistul care venise să țină acele seminare a spus că el însuși a avut probleme destul de grave în cuplu, în viața de cuplu. Și a spus că au fost momente grele, foarte grele, în care, pentru că nu își permitea gândul acesta de a divorța, era o presiune socială prea mare pe care n-ar fi putut să o suporte, se gândea pur și simplu să nu se mai scoale. O rezolvare, adică vulnerabilizându-se consilierul respectiv, spunând treaba asta, ne-a dat de înțeles tuturor că chiar și specialiștii sunt în imposibilitate de a da rezolvări. De aceea am pus pe primul plan cercetarea de sine cu Dumnezeu, apoi discuția cu soțul, cu soția,
Așadar, indiferent cât de mari sunt semnele de îngrijorare și cât sunt de reale, avem câțiva pași de urmat. Mi-a plăcut ceea ce ați spus, acest lucru de a ne îndrepta în primul rând către Dumnezeu. Vorbea unul dintre cei care ne-a sunat puțin mai devreme despre faptul că încă de la început trebuie să punem în balanță bine dacă suntem sau nu potriviți pentru căsătorie cu o anumită persoană. Și cred că acest lucru cu atât mai mult trebuie făcut prin sfătuire cu Dumnezeu. Pentru că atunci când ai într-un fel certitudinea că nu întâmplător ai ajuns într-o anumită familie și că nu întâmplător ești căsătorit cu persoana de lângă tine, altfel poți să treci și peste problemele reale care pot apărea, nu doar anumite semne de îngrijorare. Pentru că în momentul în care conștientizezi sau îți aduci aminte de faptul că ai depus un jurământ înaintea lui Dumnezeu în vederea acelei căsătorii, că Dumnezeu a binecuvântat familia ta, știi că toate aceste semne de îngrijorare sunt un atac din partea celui rău și vei cere ajutorul la Dumnezeu, cel care îl promite.
Nespre să se înțeleagă din intervenția mea anterioară, faptul că nu apreciez rolul consilierului de familie, da, specialistului. Și eu am destul de des posibilitatea să discut cu oameni care au probleme în cuplu, dar fac o mică paralelă. Unii părinți, când au copii mici, și imediat cum copilașul se dă semne de răceală, imediat îi dă antibiotic. Luând prea des antibiotic, copilul devine neajutat, ca să-mi spun imun, la acel antibiotic. Apelarea prea frecventă la un consilier înainte de a urma ceilalți pași nu cred că ne face bine nici nouă, dar nici persoanelor care sunt înainte de a veni la noi să meargă la cel care ne consiliază și pe noi.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să ne îndreptăm către niște concluzii. Vorbind despre un plan pe care am putea să-l facem împreună cu partenerul nostru, atunci când împreună suntem de acord că în familia noastră este un semn de îngrijorare. Și cred că acesta este cazul cel mai fericit, în care cei doi sunt de acord că există o problemă și își doresc să o depășească. Ce ar trebui să facă mai departe?
Dacă ajungem la situația aceasta, da, într-adevăr este situația cea mai fericită în care unul se sesizează sau unde se sesizează asupra unei probleme, sunt de acord că ea este. În situația asta, rezolvarea devine mai ușor de atins. Atunci când amândoi își dau seama că e o problemă, sunt de acord să o rezolve. Ca și plan, depinde de problemă. Dacă problema este însingurarea, atunci îi pot decide să discute, să nu mai lase presiunea să se acumuleze. Hai, spune-mi concret, de ce mi-ai spus atunci când nu te-am sunat până la prânz că asta e o problemă pentru tine și să te sun, adică tu să ai posibilitatea să-mi spui amănuntele din viața ta de la serviciu și mai departe. Eu n-am spus nimic, au trecut o zi, două, trei. Ei, spune-mi atunci lucrurile astea, adică o chestiune măruntă, spune-mi atunci la momentul respectiv. Dacă îi stabilesc lucrul acesta, pot fi mai ușor atenți să nu treacă peste așteptarea aceasta a celuilalt. Dacă problema este mânia sau manifestările din acestea mai dure, iarăși pot hotărâ un alt plan, da? De abordarea a situației. Dacă problema este, mai spuneați dumneavoastră, de pierderea interesului pentru activități comune sau mai este o problemă pe care nu am atins-o, lipsa interesului fizic sau a relațiilor intime, a zonei din felii aceasta a vieții de cuplu, iarăși ar trebui o strategie separată. Nu știu dacă avem timp să intrăm într-un plan pentru fiecare tip de problemă. Dar ce este important este ca cei doi să discute.
Deci comunicarea ar fi cheia,
da,
și primul pas.
Să spună onest așteptările și care este pragul peste care dacă se trece, ei se simt răniți. Uite, cam aici este limita mea de toleranță. Și de aici încolo să știi că este o problemă, da. Și dacă între cei doi există încă bunătate, lucrurile se pot rezolva.
Aș vrea acum, pentru că suntem la finalul emisiunii, să recitesc această listă pe care eu am găsit-o. Este practic un semnal de alarmă pentru ascultătorii noștri. Sunt convinsă că această listă suportă multe modificări și ar putea fi mult mai lungă și personalizată în funcție de fiecare familie în parte. Dar iată ce spun specialiștii, care ar putea să fie câteva semne de îngrijorare într-un cuplu. Dacă sesizați și în familia dumneavoastră aceste probleme, atunci este bine, în sensul pozitiv, să vă îngrijorați și mai ales să luați anumite măsuri. Lipsa interesului fizic sau sexual, lipsa comunicării, evitarea, certurile frecvente, lipsa timpului petrecut în doi, pierderea interesului pentru activitățile comune, cheltuirea banilor fără acordul partenerului, aniversările de familie, zilele de naștere care trec neobservate, monotonia, plictiseala. Toate acestea, și desigur lista poate continua, ar putea fi semne de îngrijorare într-o familie. Suntem la finalul emisiunii, așa că o să vă provoc la o concluzie.
Aș vrea să citesc două texte din Sfânta Scriptură. Primul este cel din Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Nu înseamnă să nu observi, dar să nu lași lucrurile pe care le observați să depășească un anumit grad de frământare, de răscolire în interiorul tău. Și doi, deci de aici înțelegem că avem asupra cui să aruncăm aceste îngrijorări. Este un pasaj mai interesant din Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Și iarăși duce lucrurile către o rezolvare profundă, să spun așa, care merge către cauze. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului, peste noi, un duh de îndurare și de rugăciune. Iarăși apel la rugăciune. Textul din Filipeni spunea, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri îngrijorările voastre. Și Dumnezeu va aduce un duh de îndurare și de rugăciune și ne va face să ne întoarcem privirile spre El pe care l-am străpuns. Iarăși este un îndemn către cercetare de sine, undeva în liniște, în cămăruța noastră, să vedem gradul nostru de zdrobire, să spun așa, gradul nostru de toleranță, de bunătate, să vedem ce se întâmplă cu noi. Să avem un moment zero în cămăruța noastră și apoi să ieșim să discutăm cu celălalt. Este apelul lui Dumnezeu. Adică nu ești plin de tine, orgolios, inflexibil, mânios ca să discuți cu celălalt, pentru că nu ești pregătit. Dumnezeu să ne dea tuturor așa un duc de rugăciune, pentru că nu-l avem în mod natural, și un duc de îndurare, spune tot aici în Zaharia, da? Adică un mai mare grad de toleranță, ca să spunem așa în termenii contemporani.
Mulțumesc pentru aceste idei și pentru apelul acesta de final care îndeamnă spre împăcare. Împăcare în primul rând cu sine și apoi cu semenii, cu partenerul de viață. Despre acest lucru am vorbit astăzi. Vă reamintesc, dragi ascultători, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Florin Iacob. Mulțumesc pentru prezență, vă aștept și cu alte ocazii. Mulțumesc și colegului meu, Laurențiu Bugan, pentru asistența tehnică. Iar acum, la finalul emisiunii, aș vrea să vă reamintesc faptul că săptămâna viitoare, pentru că vom fi în prima zi de miercuri a lunii iulie, împreună cu noi la emisiunea Pași în Doi va fi pastorul Romică Sârbu. Pentru emisiunea aceea nu vă propunem noi un subiect, ci așteptăm din partea dumneavoastră sugestii, întrebări, poate chiar experiențe concrete de viață pentru a primi o consiliere personalizată. Dacă doriți să ne scrieți, aveți la dispoziție o adresă de e-mail, pasin2@rvs.ro. De asemenea, ne puteți scrie și pe adresa poștală, strada Eroi Ancu Nicolae, numărul 3838A, voluntar județul Ilfov, pentru emisiunea Pasin 2. Sau, dacă vă este mai comod, ne puteți suna săptămâna viitoare în cadrul emisiunii. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, vă doresc mai departe audiție plăcută la radio Vocea Speranței. Pe curând!